16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Mlađen Božović bez podrške komisije za pripremu izbora savjeta ministara BiH.
MUP Srpske pozvao građane da dostojanstveno obilježe 9. januar, Dan Republike Srpske.
Ambasador Srbije u Crnoj Gori odbio da primi protestnu notu Crnogorskog ministarstva inostranih poslova.
Od nove godine počela naplata plastičnih vrećica, radi li se o zaštiti životne sredine ili dodatnom izvoru prihoda za trgovce.
Zaoštravaju se odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Po naredbi Donalda Trumpa ubijen iranski general Kasim Sulejmani. Iran najavio odmazdu.
Odbojkaši Srbije otputovali u Njemačku na kvalifikacioni turnir za olimpijske igre.
Vrijeme sunčano i toplije, sutra kiša krajem dana.
Komisija predstavničkog doma parlamenta BiH za pripremu izbora savjeta ministara danas nije dala preporuku za potvrđivanje imenovanja Mlađena Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice. Na sjednici u Sarajevu 4 člana komisije su bila za davanje preporuke, 4 protiv, a 2 uzdržana. Preporuka ove komisije nije obavezujuća i konačnu riječ o imenovanju Božovića daće predstavnički dom parlamenta BiH na sjednici koja će se održati najvjerovatnije 16. januara, pripremio Milan Stojić.
Uzdržanost Halida Genca iz SDA i Edite Džapo iz SBB-a iznenadila je sve kako u komisiji, tako i među novinarima. Genja smatra da ovo nije najava krize u novoj većini, a svoju uzdržanost obrazlaže potrebom za dodatnim konsultacijama partija koje čine većinu.
To u ovom trenutku znači samo ono što sam rekao, potrebne su dodatne konsultacije.
Član komisije iz DNS-a Nenad Nešić nije očekivao da će Genjac i Edita Džapo biti uzdržani.
Iskreno mogu da govorim da to nisam očekivao. Kao što znate, mišljenje komisije nije obavezujuće. Konačnu riječ će dati parlament Bosne i Hercegovine. Ja, koliko je meni poznato, sjednica parlamenta je 16. januara i tada će biti sve jasno.
Članovi komisije iz opozicionih stranaka su glasali protiv i kao što je to bilo i prošli put, nisu zadovoljni odgovorima kandidata. Saša Magazinović je pitao šta će ministarstvo uraditi da pomogne djeci rođenoj zbog rata i LGBT populaciji i nije bio zadovoljan odgovorom.
Dva pitanja koja sam postavio, a tiče se njegovog stava LGBT populaciji i njegov i namjere šta misli uraditi vezano za djecu rođenu zbog rata, gdje pokazuje elementarno neznanje uopšte o kakvoj se kategoriji radi, su za mene bili razlog da glasam protiv.
Branislav Borenović nije bio zadovoljan odgovorima na pitanja o migrantima i smatra da bi ovu komisiju trebalo ukinuti zato što njeno mišljenje ne obavezuje parlament.
Isključivo glasao protiv i prošli put i pretprošli put i danas, zato što smo izuzetno nezadovoljni kvalitetom odgovora.
Hoćete vi pokrenuti proceduru da se ova komisija ukine?
Mogu bi to uraditi, dobar savjet.
Mirsad Kukić iz PDA rekao je da komisija ima selektivan i nekorektan odnos prema Božoviću u odnosu na kandidate koji su već prošli intervjue na komisiji, ocijenivši da to može da ima veze zato što je Božović kandidat DNS-a, stranke koja je imala unutrašnje probleme upravo zbog ovog mjesta u savjetu ministara. Božović, kandidat koga je 30. decembra predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija imenovao za ministra za izbjeglice i raseljena lica, najavljuje da će intenzivirati aktivnosti na rješavanju problema ove populacije.
Trebalo bi užurbano raditi jer evo, već 25 godina ljudi još čekaju na krov nad glavom procedure, imamo problem Roma, vidite šta se dešava sa ravnopravnosti spolova.
Mišljenje komisije nije obavezujuće za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH koji bi ovome trebalo da se izjasni na narednoj sjednici.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović poručio je da Republika Srpska 9. januar proslavlja četvrt vijeka i da će ga proslavljati dugo u budućnosti.
U intervju za Srnu Čubrilović je istakao da odluka Ustavnog suda BiH da 9. januar ponovo ospori nije uticala na ovogodišnju proslavu Dana Republike. Ovom odlukom Dan Republike nije proglašen neustavnim, već je šta više postojanje ovog praznika potvrđeno, istakao je Čubrilović.
MUP Srpske povodom proslavlja Moskove 9. januara Dana Republike Srpske preduzima pojačane mjere bezbjednosti u cilju održavanja povoljnog stanja bezbjednosti u predstojećem periodu.
Građanima koji budu željeli da prate svečani defile koji će u četvrtak 9. januara biti održan u Banja Luci, MUP savjetuje da poštuju naredbe policijskih službenika na terenu te da sa sobom ne nose pirotehnička sredstva i druge opasne predmete. Zbog lakšeg kretanja i izbjegavanja stvaranja gužvi, da sa sobom ne nose ruksake i torbe te da u sebe imaju neki identifikacioni dokument, saopšteno iz MUP-a.
Prijemom gradonačelnika za predstavnike organizacija proisteklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata i polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje za krst časni, u Prijedoru je počeo program obilježavanja 9. januara Dana Republike. Obaveza svih nas je da se sjećamo najboljih među nama koji su ugradili živote u temelje Republike Srpske, koja je jedini garant opstanka Srba na ovim prostorima, poručeno je iz Prijedora. Govore Zoran Predojević, predsjednik Prijedorske boračke organizacije i gradonačelnik Milenko Đaković.
Ovo nije samo susret prijatelja, ratnih drugova i tako, nego onih ljudi koji 9. januar, dan Republike Srpske, doživljava kao najveći praznik i u porodici i u organizaciji, jer je za 9. januar poginulo 23.000 najboljih sinova srpskog naroda.
Mi svi zajedno smo se složili da mi dalje stojimo kao čuvari Republike Srpske na braniku sa željom da se u njoj korektno živi i da se poboljšavaju uslovi života svim građanima, a i boračkim kategorijama, i da ćemo se zato kontinuirano zalagati.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić smatra da je namjera tužilaštva BiH da se preko predsjednika Borsa, prvo njegovog prethodnika Pantelije Ćurguza, a potom i njega, kriminalizuje cijela vojska Srpske, jer, kako je naglasio, idu redom da prikažu da je Republika nastala ne borbom za slobodu, nego činjenjem zločina.
Ako žele da budu istinske pravosudne institucije, moraju biti nepristrasne, profesionalne, te raditi na osnovu činjenica i materijalnih dokaza. Rekao je Savčić za Glas Srpske. Protiv Savčića je tužilaštvo BiH podiglo optužnicu zbog, kako je navedeno, pomaganja u ratnom zločinu počinjenom 1995. godine u Srebrenici.
Podizanje optužnice protiv Milomira Savčića za porodice stradalih u Srebrenici i Bratuncu udarac je na institucije Republike Srpske, narod, ali i na Republiku Srpsku. Kažu da je to nastavak propagande da je na ovim prostorima stradao samo bošnjački narod. Porodice pitaju da li će neko odgovarati za zločine nad Srbima. Opširnije Nenad Petrović.
Anđa Đukanović 27 godina čeka pravdu. Mužio je nestao na Božić 1993. godine u Kravici. Tada su u ovo selo pripadnici takozvane 28. divizije armije BiH i Srebrenice, predvođeni Naserom Orićem, ubili 49 mještana.
Imali kakve pravde za naše Srbe što su poapsani, što su pobijeni. Naši su zločinca, njevi su žrtve. Šta je s našim ljudi i našeg naroda koji su pobijeni?
Plan da se obilježi i kazni gotovo svaki pojedinac Srbin koji je tokom rata imao ikakve veze sa Srebrenicom, a koji se nalazi na spisku od 22.000 lica kojeg su majke Srebrenice proslijedile njemačkom i BiH pravosuđu, polako počinje da se realizuje, ističu u organizaciji Porodica poginulih. Radojka Filipović iz organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
Ono što nisu postigli u ratu pokušavaju na jedan perfidan način postići u miru, a to je satanizacijom svih boraca Vojske Republike Srpske, pa trenutno i predsjednika boračke organizacije Republike Srpske Milomira Savčića. Ono što mogu da kažem jeste da je indikativno i to što se optužnica diže u oči velikih srpskih praznika i rođendana Republike Srpske.
Međutim, pravde nema, poručuju iz boračke organizacije. Ovim potezom srpske porodice i organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata neće biti ućutkane. Zoran Gvozdenović, predsjednik boračke organizacije opštine Bratunac.
Mi smo borci koji smo stvarali ovu Republiku Srpsku i nas neće uplašiti njihove optužnice ni protiv predsjednika bilo koga. Tako da mi nećemo prestati pričati da su na ovim prostorima ginuli Srbi, a ne samo Bošnjaci.
U nedelju će u selu Kravica biti obilježeno 27 godina od jednog od najgnusnijih zločina počinjenih tokom rata, kada su muslimanske oružane snage iz Srebrenice upale u ovo selo i pobile mještane. Da li će BiH pravosuđe ikada procesuirati odgovorne za ove zločine?
Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je prvostepenu presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je pukovnik u penziji Vojske Republike Srpske Danilu Kajić osuđen na 6 godina zatvora zbog, kako je navedeno, počinjenih ratnih zločina nad zarobljenicima na Manjači kod Banja Luke.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić izjavio je da se pravosuđe Hrvatske bavi isključivo procesuiranjem i osuđivanjem Srba u montiranim procesima. Hrvatska u potpunosti zanemaruje zločine koje je njena vojska počinila nad Srbima prilikom agresije na Republiku Srpsku 92. i 95. godine, rekao je Kojić povodom presude Lukajiću.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori saopštio je da snažno hrišćansko, svetosavsko i narodno jedinstvo u Crnoj Gori pokazuje čvrstu riješenost crkve i njenih vjernika da ne dozvoli politizaciju ovog pitanja sa bilo koje strane. Srpski vjernici u Crnoj Gori ne odustaju od protesta zbog usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Svakodnevna podrška stiže iz Srbije kao i iz svih dijelova Srpske, a molebani će večeras biti služeni u Bileći i Milićima. Mitropolija Crnogorsko-Primorska tražit će što prije i provjeru ustavnosti diskriminatorskog zakona. Za provjeru postoji osnovi, ističu pravni stručnjaci. Opširnije Darko Đurić.
U saopštenju izdatom nakon jučerašnjeg sastanka Episkopskog savjeta kod hrama Svetog Đorđa u Podgorici, navodi se da se ne smije dopustiti da iko instrumentalizuje crkvu za bilo kakve političke ili ideološke interese. U isto vrijeme navode, dostojanstvene i molitvene litije su najbolji vid evanđelskog otpora nepravdi koja je zadesila crkvu od strane crnogorskih vlasti.
Unaprijed se ograđujemo od svih mogućih incidenata koje bi neko mogao iscenirati ovih dana oko Badnjeg dana i Božića, o čemu do nas dopiru pouzdana obavještenja. Crkva ne poziva niti će pozivati na nasilje bilo kakve vrste, ali će pokazati odlučnost u odbrani svojih svetinja i vječnog ljudskog dostojanstva.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska tražit će što prije provjeru ustavnosti zakona o slobodi vjeroispovijesti, rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović.
Mi tvrdimo da je zakon neustavan, da je on diskriminatorski, jer trenutno, ako bi se ovaj zakon bio na snazi, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je jedina institucija, pored svih drugih institucija, pored svih građana Crne Gore, koja ne može da koristi institut mirne državine.
Svoj dolazak na sjever Crne Gore za Badnji dan kao podršku najavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Iz Cetinske bogoslovije međutim ističu da se taj dan vjerni narod povodom Božića okuplja u crkvama i da bi bilo dobro da političari traže druge datume i povode za posjetu drugim državama. Vučić odgovara da će odluku o posjeti Crnoj Gori donijeti u narednih dan dva.
Ne planiram da držim ne znam kakve političke govore. Jedina rečenica koju mogu da izgovorim u svakom trenutku jeste ta da mi je drago što sam sa našim ljudima i sa našim narodom.
Ministarstvo inostranih poslova u Podgorici pozvalo je na razgovor ambasadora Srbije Vladimira Božovića zbog sinoćnjeg pokušaja navijača da zapale crnogorsku zastavu ispred zgrade ambasade u Beogradu. Božović je, shodno instrukciji Ministarstva spoljnih poslova Srbije, odbio da primi protestnu notu Crne Gore. U Nikšiću je danas napadnuti sveštenik Mirko Vukotić, kojeg je nepoznati napadač udario pesnicom u glavu, prenose Večernje novosti. Incidenata nije bilo na mirnim protestima širom Crne Gore, ali i jučerašnjim najmasovnijim okupljanju pred hramom Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
To je, da ti kažem, najgori zakon što se moga donijeti u Crnu Goru, to je. Znači da se uništi pravoslavlje, da se uništi sve što je pravoslavno.
Ja bi se čak možda i u jednu ruku i zahvalio i predsjedniku i premijeru na ovome zakonu, jer će da slome zube na srpskoj, odnosno pravoslavnoj hrišćanskoj crkvi.
Podrška srpskom narodu Crne Gore stiže iz svih dijelova Republike Srpske, od Banja Luke do Trebinja. Za danas je i u Bileći i Milićima zakazana litija i moleban.
16:14 u nastavku Dnevnika možete slušati.
Od 1. januara status nezaposlenog lica odvojen od prava na zdravstveno osiguranje.
Mitropolit Hrizostom u božićnoj poruci poželio vjernicima da ljubav i dobra volja nadvladaju podjele i svađe.
Zoran Zaev podnio ostavku.
Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Dražen Vrhovac imenovan je za vršioca dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, saznaje ATV.
Vrhovac će na toj funkciji zamijeniti Snežanu Vujnić.
Do kraja februara ove godine u Srpskoj će biti razdvojene evidencije nezaposlenih od onih koji imaju pravo na zdravstveno osiguranje o trošku Republike, koji se od početka ove godine ostvaruje preko Fonda zdravstvenog osiguranja. Na ovaj način smanjit će se zloupotrebe, a u Zavodu za zapošljavanje bit će formirani spiskovi aktivnih tražilaca posla, jer je prema evidencijama preko 87.000 onih koji su na evidenciji zbog ostvarivanja drugih prava. Građani svoj status treba da potvrde do kraja februara, odnosno da se jave u kancelarije Fonda zdravstvenog osiguranja, opširnije Nenad Stupar.
Od ove godine pojedinačno će se utvrđivati pravo na zdravstveno osiguranje. Kao što je to regulisano u zemljama regiona, tako će i u Srpskoj status nezaposlenog lica prvi put biti odvojen od prava na zdravstveno osiguranje o trošku Republike. Osnovni cilj navedenog zakonskog rješenja je da se razdvoje one kategorije koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje samo zbog ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, a takvih je prema evidencijama oko 87.000 građana. Sa ovim zakonom nije upoznat nezaposleni inženjer šumarstva Đorđe Trninić.
Ne imam neki poseban komentar, nisam ni znao sad, tako da mislim, idem još da se informišem ovdje tačno, da se upoznam šta se tačno dešava. Ne znam čemu sve to, ali eto, tako već da mora da bude i mi ćemo se prilagoditi.
Pomenutim zakonom trebalo bi da se smanje zloupotrebe, između ostalog i zbog onih koji rade u inostranstvu ili onih koji ostvaruju prihode po drugom osnovu, a ostvaruju prava na teret osiguranika koji plaćaju doprinose u Srpskoj. Na ovaj način bit će jasnije ko aktivno traži posao, istakao je rukovodilac filijale Zavoda za zapošljavanje u Banja Luci, Mladen Vrećo.
Od 1.1.2020. godine Zavod prestaje sa vođenjem evidencija zaposlenih lica koja su prijavljena radi ostvarenja drugih prava, zvana pasivna ponuda radne snage. Zavod ovim putem želi jednostavno da iščisti svoju ponudu aktivne radne snage. Znači, na evidenciji će se od 1.1. isključivo nalazi lica koja aktivno traži posao i koji sprovode mjere aktivne politike zapošljavanja.
Građani koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje trebalo bi do kraja februara da se jave u filijale i kancelarije Fonda zdravstvenog osiguranja da bi dobili adekvatne savjete na koji način mogu regulisati svoj status. Portparol fonda Darija Filipović Ostojić naglašava da se građani ne trebaju plašiti da će izgubiti pravo na zdravstvenu zaštitu, jer je sve regulisano pravilnikom.
Tako da je zakon sada po prvi put omogućio i dao prednost na neki način i djeci do 15 godina, starijima 65, dakle gledao je po prvi put godinu specifične bolesti da budu osnovi za prijavu na zdravstveno osiguranje ako ne postoji nijedan drugi osnov. Tako da zakon ima humaniji pristup prema osjetljivoj kategoriji društva i što je po prvi put zakon prepoznao ove kategorije.
Uz prijavu za osiguranje građani trebaju između ostalog da prilože ličnu kartu na uvid, ali i izjavu da ne ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje po nekom drugom osnovu koju ovjerava nadležni opštinski organ.
Naplata plastičnih vrećica počela je od 1. januara u trgovačkim lancima u Republici Srpskoj. Zakon koji tretira ovu oblast još nije stupio na snagu, a naplata vrećica od 5 feniga po komadu uvedena je na inicijativu trgovaca. Opširniji Aleksandar Javorac.
Zaštita životne sredine ili dodatni izvor prihoda za trgovce pitanje je koje se nameće uvođenjem naplate plastičnih vrećica, a da ove vrećice najčešće završe u prirodi i da im tamo nikako nije mjesto znaju čak i najmlađi.
Kad se ne baca u kantu smeće, u kantu kad se baca smeće nije dobro, jer onda se zagađuje planeta i onda sve gađe i onda kad se pije iz rijeke životinje nije im dobro i onda imaju bakterije u sebi.
Plastične vrećice više nisu besplatne i imaju svoju cijenu od 5 feninga po komadu. Mišljenja građana su podijeljena.
Pa ako je ekološki ispravno, ja mislim da treba da se naplaćuje.
Mi čak u automobilu uvijek imamo jednu ili više čak papirnih keca koje koristimo baš u takve svrhe.
I od cvijeta sve naplaćuje se što se može, ali mi tu ne možemo ništa uraditi.
U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske pozdravljaju inicijativu trgovačkih lanaca i ističu već u prvom kvartalu ove godine zakon o upravljanju otpadom naći će se pred narodnim poslanicima. Službenik za odnose s javnošću u resornom ministarstvu Gorjana Rosić.
Kada stupi zakon na snagu, plaćat će se naknada, ali neće plaćati trgovac, nego onaj ko prvi plasira kese na tržištu. Naknadu će ubirati Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.
Stručnjaci smatraju da to što vrećice više ne dobijamo besplatno neće riješiti problem. Direktor Instituta za zaštitu životne sredine Republike Srpske Predrag Ilić.
Možda bi bolje bilo da se ide u pravcu da se biodegradabilne kese počnu koristiti, jer biodegradabilne kese veoma brzo, u pitanju nekad i par dana ili mjesece, raspadnu.
Zemlje koje su već uvele naplatu smanjile su broj iskorištenih plastičnih vrećica za čak 65%.
Slušate Dnevnik. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom poželio je danas u božićnoj poruci da ljubav i dobra volja nadvladaju podjele i zavade, kako one iz prošlosti, tako i ove sadašnje. Apelovao je na sve odgovorne da brinu o čovjeku, narodu i državi, jer je nebriga prevazišla svoje okvire. On je naglasio da vjernici ne smiju dopustiti da ih zli ljudi obeshrabre, nego da svoj život usklade sa Hristom. Svim pravoslavnim vjernicima mitropolit je čestitao predstojeći Božić tradicionalnim pozdravom: Mir Božji, Hristo se rodi, i novu 2020. godinu.
Slaveći ovaj veliki praznik, primimo rođenog Bogom mladenca Hrista u srca svoja, u kuće i domove svoje, u svoje porodice i naše zajednice. Zastanimo za trenutak od ove naše svakodnevne žurbe i presaberimo se, razmislimo ko smo i što smo i kuda idemo. Božić nije samo slavlja radi, Božić je poziv na promjenu, da njime postanemo bolji ljudi, bogatiji vjerom i jači ljubavlju i nadom. Iza svega ispunimo se dobrotom kojom nas On obogati. Božić je duhovni preporod, Hristos se rodi da sve nas sobom i u sebi preporodi.
U kabinet srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika u zgradi predsjedništva u Sarajevu danas je tradicionalno unesen badnjak. Srpska pravoslavna crkva proslavit će 7. januara Božić, najradosniji hrišćanski praznik, dan rođenja Isusa Hrista.
U vrijeme božićnog darivanja važno je misliti i na one koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji. To su pokazali predstavnici parohije Ens iz Austrije, koji su obišli najugroženije porodice u selu Živinice kod Kneževa i donirali humanitarne pakete kako bi i oni dočekali božićne praznike što ugodnije. Opširnije Darko Šavija.
Ispred trošne kuće i u skromnim uslovima u selu Živinice kraj Kneževa goste iz Austrije dočekala je porodica Tepić. Njihovom dolasku najviše su se obradovali najmlađi članovi, braća Mihajlo i Dalibor. Nakon uručenih poklona pričljiviji sa nama bio je Mihajlo.
Dobili smo igračke, slatkiše i garderoba i patiga, hrane i sve tako.
Njihova baka Đurđija kaže da je želja da Mihajlo i Dalibor imaju normalne uslove za život kao i njihovi vršnjaci.
Taj mi je najpotrebnije da mi je kupatlo im naprati. Da se imaju gdje, da imam gdje okupati. Imam vodu samo jedinu tu. Evo vidite i kuća kakva je, šta je. Starinsko sve i Bože pomoći.
Pomoć iz Austrije stigla je za 50 najugroženijih domaćinstava, kaže protojerej Ljubomir Bolić iz parohije Ens u Austriji.
Da svako vidi da postoje porodice koje nemaju dovoljno ni za hranu, a kamoli za nešto drugo, i zato apelujemo na sve ljude dobre volje, ne gledajući na veroispovest, da pomognemo jednim drugima, pogotovo u nastupajućim ovim božićnim praznicima, da unesemo tu radost u srcima njihovim.
Paroh Živinički Rodoljub Popović kaže da pomoć neće biti upućena samo u Živinice.
Na moju parohiju je upućeno oko 30 paketa. Odvojili smo jedan dio za Imljane, jedan dio za Bočac i za Banja Luku. Sigurno da su ti ljudi zahvalni i sigurno da ovdje ima mnogo ljudi kojima je potrebna pomoć.
Donatori iz Austrije rekli su da se nadaju da će njihova akcija postaći i druge, da u ove praznične dane pomognu mnogim porodicama i omoguće da radost stigne i u njihove domove.
Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev jutros je, kako je i najavio, potpisao ostavku. Njegova ostavka bi trebalo da bude prihvaćena na sjednici Sobranja.
Nakon toga predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski mandat premijera u tehničkom mandatu dodijelit će Oliveru Spasovskom, aktuelnom ministru unutrašnjih poslova. Politički lideri u ovoj zemlji dogovorili su se nakon odluke Europske unije da odgodi početak pristupnih pregovora da se ide na prijevremene parlamentarne izbore.
Šef elitne jedinice Iranske revolucionarne garde, general Kasim Sulejmani, ubijen je noćas u napadu američkih snaga na bagdadski aerodrom. Pentagon je saopštio da je Sulejmani ubijen po Trumpovom naređenju. Iranski zvaničnici obećavaju da će se osvetiti za smrt generala, informiše Zorana Marković.
Nekoliko raketa ispaljenih na bagdadski aerodrom pogodilo je kolonu automobila na teretnom terminalu. U eksplozijama je stradalo 10 osoba. Sulejmani je ubijen po nalogu predsjednika Donalda Trumpa kako bi se zaštitili američki interesi i vojnici u inostranstvu, potvrdio je Pentagon. Iranski vrhovni vođa Ajtolah Ali Hamenei obećao je da će se osvetiti za smrt generala i proglasio je trodnevnu državnu žalost.
Neumoljiva osveta čeka kriminalce koji su okaljali ruke njegovom krvlju i krvlju drugih mučenika.
Iranski predsjednik Hasan Rohani poručio je da će se Iran i slobodne države u regionu osvetiti Sjedinjenim Američkim Državama nakon smrti generala Sulejmanija.
Nema sumnje da će se velika nacija Irana i druge slobodne nacije u regionu osvetiti zločinačkoj Americi za ovo stravično ubistvo.
Nekoliko minuta prije saopštenja zvaničnih institucija Sjedinjenih Američkih Država, Trump je na Twitteru objavio američku zastavu bez komentara. Nekoliko časova kasnije objavio je još jednu poruku koju je naveo da Iran nikad nije pobjedio u ratu, ali nikada nije izgubio u pregovorima. Iz Ruskog ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju na posljedice ovog ubistva kao o rizičnom koraku koji će dovesti do porasta tenzija u regionu. U saopštenju se dodaje da je Sulejmani vjerno služio interesima Irana i da Rusija izražava iskreno saučešće iranskom narodu. U Iraku pojedine grupe slavile su ubistvo Sulejmanija, dok oni koji podržavaju Iran pozivaju na odbranu Iraka od Sjedinjenih Američkih Država.
Ubistva Kasima Sulejmanija i Abu Mahdija al-Muhandisa zaustavit će korupciju u politici koja uništava Irak. Amerika i Iran treba da svoje probleme rješavaju van Iraka. Ne želimo da ih rješavaju ovdje. Mi na trgu Tahrir ne slavimo ubistvo Sulejmanija ili bilo koga drugog jer nam to neće pomoći.
Sulejmani Amerikanci godinama smatraju ključnim operativcem Teherana u Siriji, Iraku i Libanu, te čovjekom koji je izvukao režim Bašara el-Asada u trenutku kad se njegova propast činila izvjesnom. Bio je drugi najmoćniji čovjek u Iranu, a njegova smrt mogla bi i onako uzavrle odnose Vašingtona i Teherana da pretvori u otvorene sukobe na nekoliko frontova, uključujući Perzijski zaliv, Siriju i Liban.
Vraćamo se domaćim pričama. Vlada Srbije izdvojila je 482.000 maraka za obnovu spomen doma kulture Gavrilo Princip u Bosanskom Grahovu. Ovo je samo jedan vid podrške održivom povratku srpskim povratnicima u opštine Federacije BiH. Pomoć neće izostati ni iz Republike Srpske, čija je vlada izdvojila 100.000 maraka za realizaciju infrastrukturnih projekata, informiše Branka Kesić.
Dom kulture u Bosanskom Grahovu posvećen Gavrilo Principu porušen je 1995. godine. Danas, iako samo ruševina, budi uspomene kod malobrojnih srpskih povratnika.
Mene vežu drage uspomene za ovaj objekat, jer sam tamo radio sa našom omladnom, sa svojim đacima.
Bilo je lijepo. Imali smo sve kao pravi grad.
Spomen dom kulture u prijeratno vrijeme bio je mjesto svih društvenih zbivanja ove opštine. Tog vremena i danas se rado sjeća i posljednji direktor ove ustanove. Nikola Babić, bivši direktor spomen doma Gavrilo Princip Bosanskog Grahovo.
Bila je biblioteka sa čitaonicom, bila konferencijska sala, bila bioskopska sala, održalo se dosta koncerata, pozorišnih predstava, bioskopskih predstava.
Uskoro ova ustanova vratit će stari sjaj zahvaljujući sredstvima vlade Srbije. Obnova počinje na proljeće, a u toku je postupak izrade dokumentacije. Milorad Gligić, načelnik opštine Bosanskog Grahovo.
Biće kino sala, ranije bila tu i diskoteka, biće poslovni prostor i mislim da će doći unutar samoga doma do rekonstrukcije gdje će se od velikih prostora koji su bili praviti neki manji prostor koji će se danas sutra moći čak iznajmljivati da bi taj dom mogao se samo financirati.
Do kraja godine obnova bi trebala da bude završena, a spomen dom kulture ponovo će postati centar svih dešavanja ove povratničke opštine.
U Republici Srpskoj neradni dani su 6. januar Badnji dan, 7. januar Božić, te 9. januar Dan Republike i 14. januar Nova godina po julijanskom kalendaru. U dane božićnih praznika vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Tokom praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
Odbojkaši Srbije otputovali su jutros u Njemačku na kvalifikacioni turnir za učešće na olimpijskim igrama u Tokiju. Rukometaši Srbije večeras protiv Francuske u Mecu na pripremnom turniru za evropsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkaši Srbije kao aktuelni prvaci Evrope u Berlinu će učestvovati na kvalifikacionom turniru za plasman na olimpijske igre u Tokiju. Odbojkaš Srbije Uroš Kovačević kaže da je ekipa Srbije uvijek jedan od favorita i da je navikla da se izbori s tim teretom.
Znamo koji su naši ciljevi, da ćemo sve od sebe u Berlinu. Biće jako težak turnir jer je to faktično jedno mini evropsko prvenstvo gdje prolazi samo jedan, malo nezahvalno, ali kako je za nama, tako i drugima, imamo mali broj treninga, odlučivaće faktor sreće i odlučivaće trenutna forma reprezentacije i igrača.
Prvi meč na kvalifikacionom turniru odbojkaši Srbije odigraće u nedjelju protiv selekcije Francuske. U ovoj grupi Srbije će protivnici biti reprezentacije Bugarske i Holandije. Dva najbolja tima plasiraće se u polufinale, a u Tokio će samo pobjednik turnira. Rukometaši Srbije večeras će u Mecu odigrati pripremnu utakmicu za evropsko prvenstvo sa selekcijom domaćina Francuske. Ovaj duel igra se od 20 časova 45 minuta. Posljednju provjeru Srbija će imati u Parizu sa Norveškom 5. januara. Mijailo Marsenić, rukometaš Srbije, kaže da će njegovom timu ove dvije utakmice protiv kvalitetnih protivnika dobro poslužiti da što spremniji dočekaju početak šampionata.
Pa mislim da će to biti jedna prava provjera za ovo što nas čeka u Gracu. Igramo sa dve ozbiljne reprezentacije koje su već ne znam koliko godina unazad u top 4 svakog prvenstva i bit će za nas koji smo, onako da kažem, jedna mlada ekipa, jedan pravi test da vidimo gdje smo i šta smo.
Evropsko prvenstvo za rukometaše počinje 9. januara. Srbija je u A grupi sa Bjelorusijom, Crnom Gorom i Hrvatskom.
Danas je bilo sunčano i toplije nego prethodnih dana. Sutra krajem dana kiša. Opširni o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 13 časova iznose Rudo minus 3, Višegrad minus 2, Nevesinje, Sokola, Cebrenica, Foča 1, Bjeljina, Srbac 4, Novi Grad, Prijedor, Han, Pjesak, Čemerno, Šipovo 5, Zvornik 6, Mrkonjić Grad 7, Doboj 8, Banja Luka, Ribnik 9, Gradsko Mrakovica 11, Bileć, Jedrinić 12, Trebinje 14 stepeni. Sutra u Srpsko jutro malo umereno oblačno i suvo, slabim mrazom i maglom po pojedinim kotlinama i rečnim dolinama. Tokom dana umereno do pretežno oblačno i suvo, sunčane periode uglavnom na severu. Tokom večeri i noć na nedjelju jače na oblačenje sa sjeverozapada sa kišom u nižim i susnežicom i snegom u višim predelima. Vetar slab i promjenljiv, jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 2, na planinama oko minus 8, na jugu oko 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 4 do 10, na jugu oko 12 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Mlađen Božović bez podrške komisije za pripremu izbora savjeta ministara BiH.
MUP Srpske pozvao građane da dostojanstveno obilježe 9. januar Dan Republike Srpske.
Ambasador Srbije u Crnoj Gori odbio da primi protestnu notu crnogorskog ministarstva inostranih poslova.
Zaoštravaju se odnosi Sjedinjenih Država i Irana. Po naredbi Donalda Trumpa ubijen iranski general Kasim Sulejmani. Iran najavio odmazdu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.